Radio Okapi.
Bonne sang de béto, folk et un canson moutière.
Okapi.
Nana bolojo matondo mi pena di sika nyos ben baka ma sabna kolanda radio kapi yakin tong somna ben kolanda ban songna bet nan jinga ki kongo kosum ser afrika nan tola kin zonzoro na ban songo beta kwen nan tet na tiktok ya mamba sana kizunga ya oriental wapi kunwa na kena kuluta na katye fak de si avwa na pebi mpumbulu na katwa kanan donga ya morgan ya seleka ban tong nyoso na mwa ban tong nyango mama koko Pulupulu ya ngolo ya bake na kubukila kamingi kolera meka tulaluzingu ya batu makumi zole na mosi na mbanda lumbashi wala kimfuma kizunga katanga pe makumi tanu na mosi na bandambu ankaka kizunga yai awampe betavona kiblaze makasi. Na kisangani beta kunda vena kutubila mpe na kopesa ntangoli ya ntiku na kilumba bubia ya bisalo kutula gudron na babalabala bisalo kena kusalama na kompani musi ya insi ya shin batata ba mama samu kuzaba nyosu ya hii beka tola tafitive makutu
Okapi.
Matundu mindi ya kanabisika nyosu bae mbakama samu na kulanda radio kapi mingu bantangu na betu na njingati kongo bayina kena kulanda betu na mpunkulu lakas ya kena sektok ya banga Inki ya kena kuluta na bafwa bango Bwala yai ya kena tegitoka mambasa Na kizunga ya oki ya ntalu mingi na nzila nyan ya wamba Mpekuna baka na kutimunaka matada ntalu Na kulanda ntodisi ya kizunga ya ivu wa makesa Kena nkokila yai ya fardese botulaka yao na maboka bimpumbulu Ya vwanaka ntamu na lutolusu wa Paul Sadala Ya meza banaka mingi na zina Morgan Kasi na bantangu ankaka mekatona kukumina beto kunuwa na ngolo Kena kulanda kana ntangu yai mpe mendi mama na mfumu ya nyan ya Jangomba ntangu yai ya kiankuna beto Jean-Claude Kabala Ya radio amkeni na mama Mbasa inkebetelenda simba.
Mvalangani mekota na mambo ya bafwa bango. Bafwa bango, livula ya mumbongo okele na ba kilometra mazole makumi iya na mosi na tatukolo ya Mambasa na nzila nyanya wamba na fikizunga ya Ituri. Ntumini ya 9e region militaire mezabisa kuvutuka ya livula ina ya mumbongo na maboko ya FRDC bubu na manima midi. Samu na bambangi ya kuna bankindu kati ya ba FRDC pebi nwani katukaka na kimvuka ya mfumu ya bada Suki Sadala meza bana mingi na Morgan kena kulandakana mfumu ya kifulu ya bisadi ya lita na nyanya betu yufusaka na manima midi meza bisa peti bankindu ya ngolo kena kulandakana na bandambu nyoso zole na finakani ya divula
Betu kwenye ntangu ya hii na ruchuru na kivu wazulu. Wapi ba mambu ya imbi mekuma kusalama mingi na teritoaka betu mekatoa na kutanga zina. Na kubaka kifonusu kaka kiluma mazono ba monaka mutu musi ya kufwa na kati ya plantasyo musi ya fwanaka mingi pene pena buwala rubare mpe na kisharo ba bimpumbulu ya nyatura kangaka binati ya batukutuku zole mpe ba yambulaka ba unanima bimvuka nkangwa kizunga ya hii melo manabansi ya inza na kumanisa nyuso ya kena kuluta na ndamba kongo kincha saa Sinabeto, ya sele kampenge jango mama kukuzi yaka nge solaka tinku nabeto Benjamin yogo lililo.
Sote civile ya Nord Kivu metanga batu iya melwala mutumosi mekufwa bame kanga na ntimbi binati ya batu kutuku zole kubanda kilumbu ya lumingu na mabwala mingi ya teritoria ya ruchuru. Mazono na manima midi mutumosi ya rubare baku takaandi ya kufwa na bilanganandi ya kafe na finakani ya dibwala ina. Kaka mazono binati zole ya nyamirima kangamaka na ntimbi na nyatura. Bana tumunaka bankombo na bainjo tatu. Samu na bimbangi mingi menungana. Batu za bana ve bako taka na injo ya kambiste mosi ya kuna yandi na bana nandi zole ba bakaka masasi bana taka ba mtete na centre ya sante ya kuna na manima ya kotinda bao na lopitadu ya nene ya ruchuru sanguba misikimisa na bambangi ya kimunganga samu na bambangi na ba injo ya nkaka bimpumbulu ina na tumonaka bankombo na ntola ya kotinda na mfinda na bunagana mwana kento mosi ya bamvula kubutuka kumi na sambanu lualaka mpe na masasi soste civil ya Nord Kivu metelimina kuvutuka ina ya mavwanga na kizunga ya melomba lusadusu ya nkangwa inza samu na kumanisa mantita ina
jango mama kuko matondo mingi na nyusu angeme katona kupesa samu na kilumba bubi ya hii Blaise Makasi na ntola kibitu lusadisu na yake na kuluta na kizunga katanga Ntangwankaka ya metu zela Kivu Zulu ya keleyai ya bamama ya kebandimi ya dibunu na zina SSC kena kupesa ntangwa batu wakena kukusa tibaumpeti na kamvita nta ya kele bobi yae na mugunga ya tatu kan ya kena kituzo ba kilometre kumi na kukuma mbanda goma bamama yae monaka jambu yae na lumingu na ntangwa baku wena kakutala bana ya kena kufana kapena kan yina ya seleka ntangu nyosu yae blizu makasi yake la Bernadette Nyangi.
Mabuta mafuna nana na nkama tanu ke izinga na kamugunga 3 yake yamba bantu mafuna makumi ia na zole ya metina kamvita bantu 15 na zulu ya nkama ya bantuina ikele bantu yake kusakati bauti na kamvita mambu ya imendi mama mpe na dinaka yake taninaka nkangu mpe commission nationale pour les réfugiés bantu ya kimvuka na zina ya fédération urbaine des églises du Christ au Congo memonati bantuina yake vunati bau metina kamvita mingi kati na bau ikele banketo mpe bana yake zolati bau pesaka na bau bima ya kudia. Kivuka ya ime ya ngalala na jambu ina ve. Mama Kanyane Masika ikele ntuajisi na bau.
Wa mama wengi walituandia
ba mama mingi na kan ya mugunga 3 meza visa na betoti bau mekwenda zinga na kan nzoka nde bau meti na kamvita ve. Beto tatelemina nkagilu ina mpamba ve kana bau kufula kusala mambu ina bau takotisa mpasi na mabuta na bau mpena insi. Ntuajisa dinaka ya protection civil na kizunga meza visa ti bantu ina ke kusati bau mebika kabanzo na bau na babwala ya ikele na maboka bimpu Mbulu ke katuka na mbanza goma mpe na bwali ya nzunga bwela diaka na bukavu mpe banka ke katuka na giseni na insi Rwanda jambu yake kotisa nkakalakani na bivuka ke sadisaka bantu ekele na mpasi mbuta Joseph Makundi meza bisati na bilumba ke kwisa bau tasala dinaka mosi samna kutanga bantu ya metinaka mvita ya kieleka
na ntango mavimpi pulu pulu ya ngolo meza bisaka ti kolera kena kukomina mingi bilumbu yai na kizunga katanga bizafisa kampena kwa basangu na beta seleka kimbefu yai ya kemingi na bwala kimpumu Lubumbashi mpe na batigitoki ya nkaka na katia batu mafunda zole na nkama tatu ameba kaka yao makumi ntambwadi na sambalu kile diaka vena luzingu na beto abatu nyosu yai kaka na bangona zole atako tilusansu kena kupesa mablezu makasi kasi minga nga melomba na nkangu na kunwa kaka masa bunkete ya fana kusema kintangu yake ya nkuna beto jangandu
ya kieleka koso musiera Afrika nambaza kifumu ya kizunga ya katanga kimbevo ina mekota na bazoni ya mavimpi yoso nana luyalu ya insi MSF, UNICEF mpe OMS kena kusala nyoso samu na kunwanisa kimbevo ina ya kebuelama na bilumba meluta bau bongisaka basantre zole wapi bau vandaka kusasa bantu ya vandaka na kimbevo wa pulupulu ya ngolo tompe kolera na komini ya Kenya mpe na lupitalu ya Sendwe bau mekatuka kukangula santre ya nkaka na komini ya Katuba kimbevo ya kolera mekota mpe na babwala mingi ya kizunga ya katanga Bonso, Kasenga, Nyemba, Kilwa, Bukanga, Kitenge, Bukama mpe Malemba, Mazono na Pweto, bau ya mbaka mbevo 15 ya kebela kimbevo ina, kasi atamo simefu ave. Minga ngameza bisati, tina kiluma makumi zole na nsambwadi ya ngonda ya meluta ya mvula yai, bantu difunda mosi na nkama mosi na makumi sambwadi bakaka kimbevo ina, mpe bantu makumi tanu na mosi mefua na kimbevo ina. Samu na bau na mvula yai, bantu mingi mebaka kimbevo ya kolera, kuluta mvula ya meluta. Minga ngameza bisati, samu na kumanisa kimbevo ina, nkangu fete vanda bunkete, mpe bau fete kunwa masa ya bunkete.
Minantete mate Blaise Makasi mpamba vebe tavwana daka kintwa dinantuka bansangu ya ikaka na metu dela mingi luzingu ankangu renadok lukutakona bimvuka kena kutalaka bansu wa batu awananti na betu wa kongo kishasa melo manaluyalu na kupesa nkangu masa vwana pemwinda na kulanda masulu wa bambuta renadok mevwana ya ububu ya awanakini chasa tibapanzi sangu ya mezabana kina katia batu nkaba musi ya kena kuzingaka na kisika musi pidina kaka musi ya kena kuzwaka mwinda snail mpasi diaka ya mingi kena ya imeta dela masa kitezo wa makumi nana na tatu na zulu ankama kena kusadila kave masa bunkete mwinda snel ya mekumaka kasamu na kimvuka musi ya batu mpe awa ya seleka bayai nyoso mebikala kena kunwana tiba dele stage kuzengana zengana mwinda ntangu nyoso kima rena dok meloma na nyoso yai ya kile kaka kukatuka bantolisa snel ya vwana pea rejidezo sabna yao betolanda mbuta fernadez morola kalaka rena dok na kinzo nzola jef ngoi
un pays avec des potentialités énergétiques inimaginables
na maza mingi pe mutindo kusadila kura ya mingi yalenda vwanda ving mutindo nkangu kena kuvandela kukondwa maza pe munda ya kura beto lombaka na intu ya bainjo nyoso zole snel pe rejidejo babika kisalo kana bake lenda ving kusala ina bake na kulomba bao beto lombaka pe na batuke sadila ka maza pe munda ya kura na kusala kimfuka mosi kela ndila mambo ina na mani nima bangonda tatu babi misa mukanda mosa kupesa na nele pe na rejidi Division pe na Renadoc Samu Beto Bandalandela Yambo ya Imbotembote pe Beto Lombaka na Luyalo pe Antoni Seinti Timaza pe Courant Vwanda Mambo ya Kotola na Ntwala na Bisalu ya Leta pe na Ndambu ya Nkaka Beto Kesala Kimvuka Mosi Kelandila Samu na Nini Snel pe Regi de Jean Kelenda ve Kosala Kesalo na Yao pe Samu na Nini ya Kisala Kaka na Mutindu ya Kufwana Ve
Contre-performance.
Bitu bila sabu na kumanisa luyantiko na kilumba bubu ya ya kisala kutula gudron na babalabala mbanza kisangani bemeza bakebo la kimfuma kizunga ya Oriental telekompani zengwei technique operations ya Chine ya kena kusala kisalu ina ntangwa dokas kankunange blaze makasi.
Dinaka ya ime selama na ntuala ya ntuadisi ya kizunga na nyima ya kuzika maburu mpe ya kusonisa bisika avana katibifu ba engineer me ya ngalala samu bubu yai ba umetula gudron pe makadam na nzila ina samu ya kitini ina ya ntete bisalu tasalama na kitamina ya ba kilometre tatu ya ntika balabala kabondo tina rompwe makayabo mpe kisalu tasalama na bilumbu tatu na nyima ba utayantika bisalu ya ntika rompwe SGA tina chopo nsangu ya ime pesama na mbuta Roger Rokuyenge ntuadisi ya kompani Koba. Dinaka ya ya kukotisa nsobolo na babalabala ya mbanza Kisangani bau idikaka yau yao meluta bamvula zole mbongo samu na kusala bisalu yae mepesama na luyalu ya insi ya basisa kawa milio ya badolar makumi iya na tanu na mbongo ina bau tatula makadamu na kiteso ba kilometre makumi tatu na mbanza Kisangani.
Bela ndaka bantango na mutilo mefona kana kikivuvu wa betke na yau bevutula matundo mingi na mimi kindu ya vwanaka na nzila mashini mpe mpangi na ben kusu msiara Afrika kezo la kabelo ya vwanaka na ntola kinzo nzolo bebikala mboti
Okapi,
Okapi,
ayo, Okapi.